Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu nedjelju praotaca. Najprije da iskoristimo priliku da čestitamo i svim majkama i svim ženama današnji praznik materice. I imamo radost da najavimo večerašnjeg gosta. Sa nama je protojerej Nemanja Krivokapić, paroh kotorski, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Blagoslovim Bog naš, bolje vas našo. I ja da se pridružim čestitkama, prvo tebi Slobodanka, da čestitam i svim ostalim svim majkama, svim slušateljkama, onima koji su se ostvarile kao majke i one koji će tek da budu majke, da im čestitam ovaj divni praznik koji nas uvodi u ove radosne dane božićne.
Pomenu smo na početku, ovo je nedjelja praotaca, pa da kažete nešto o tome, ko su praoci naši?
Pa da, ovo je nedjelja praotaca, to je dvije sedmice prije Božića, proslavljamo naše praoce. Prije Božića, u tom periodu kada, mislim, Božić, kada slavimo rođenje i dolazak na svijet, dugo očekivanog i najavljivanog spasitelja Mesije Hrista, mi se sjećamo onih naših predaka iz Staroga Zavjeta koji su nas onom svojom ispravnom vjerom u tog obećanog Mesiju, preskazivanog i najavljenog Mesiju, pravo to svojom vjerom u njega, na neki način su nas pripremili za njegov dolazak. Dakle, sjećamo se, prisjećamo se na današnji dan i molitveno se sjećamo i pominjamo ih, one koji su u Starom Zavjetu u moru onih lažnih učenja, mnogobožačkih i svakih drugih, održali onu istinsku vjeru u jednoga Boga do dolaska Hrista. Na taj način crkva pravi taj neki, naglašava vezu između Staroga i Novoga Zavjeta. Dakle, u nedjelju pravotaca na bogosluženjima mi pominjemo sve starozavjetne te rodonačelnike naroda Božjega, sve od Adama preko Noja, Avrama, Isaka, Jakova, pravednoga Jova, Davida, Solomona, sve do Josifa, zaručnika Marinoga, dakle sve one divne oce i mnoge druge uz njih. Ali također pominjemo i one proroke koji su propovjedali i najavili Hrista Spasitelja, od Samuila pa sve do i svetog Jovana Krstitelja, proroka i prateće. Baš lijepo se u bogosluženjima ima u troparu praocima, se lijepo govori o tome kako će i Gospod, kako je Gospod opravdao praoce zbog njihove vjere i da je Hristos, kako tamo piše, upravo kroz njih, kako piše, zaručio sebi crkvu koja će biti sastavljena od mnogih naroda. A u tom troparu također kaže da ih slavimo jer je iz njihovog sjemena se rodila Presveta Bogorodica kao blagosloven plod, a iz koje opet besjemeno je rodila Spasitelja Hrista. I onda molimo Boga da se njihovim molitvama na nas mile. Iako lijepo rečeno u troparu, pa i kondak je interesantan jer tu se pominje sveti prorok Danilo i tri mladića, oni koji su na čudesan način bili izbavljeni iz uzarene peći. Naime, oni nisu htjeli da se odreknu prave vjere u jednoga Boga, pa su bili bačeni, mučeni, bačeni u užarenu peć, ali su čudesno izbavljeni, a ta istina nas podsjeća na to da vjera u jednoga Boga izbavlja od vječne smrti. To je ta paralela Starog i Novog Zavjeta. Također znamo i da je taj događaj iz praslika Presvete Bogorodice, iz stvari njenoga prisnodjestva, kao što su ovi mladići i Danilo prošli kroz oganj, ostali neopaljeni, tako i Marija koja je bila djeva, a rodila Hrista, ostala je djeva i poslije rođenja. To je pouka o praocima.
Danas su materice, praznik svih majki, evo na početku smo čestitali svim našim slušateljkama ovaj praznik, pa i da nas poučite malo o njemu.
To je jedan baš divan narodni jedan praznik, samo u našoj crkvi postoji. Isto je vezan za ove dane pred Božić. Dakle, sad kad nam se približava jedan od najradosnijih praznika, Božić, gdje, koji nam je stvari simbol ljubavi. Zašto o ljubavi? Zato što je to dokaz bezgranične ljubavi Boga prema nama ljudima koji se vaplotio. Znači, mi slavimo rođenje Spasitelja, dakle, Boga koji je došao na zemlju, a nije došao, nije iz jednog drugog razloga nego da nas ljude spasi. Znači, to je razlog njegova dolaska na zemlju, da nas spasi. Dakle, ogromna ljubav prema nama grešnim ljudima koje je Bog stvorio, a mi pogriješili, otpali od njega, on dolazi da nas spasi iz prevelike ljubavi prema nama. Dakle, crkva nas podsjeća da je ljubav ona osnova našega života ovdje na zemlji, da je ljubav način na koji mi treba da odgovorimo Bogu, da je ljubav stvari ono, kako sam Hristos rekao, ono po čemu ljubite jedni drugi, po tome će vas poznati da ste moji učenici. A kad govorimo o ljubavi, na prvom mjestu treba da ta ljubav da se pokaže među članovima porodice, jer je porodica mala crkva, osnovna cijela crkve, i zato na crkva kroz ove divne narodne porodične praznike, prošle nedelje djetnice, danas materice, sljedeće nedelje oce, kroz te praznike nas podsjeća o važnosti ljubavi među prije svega u porodici, a onda
i to vezivanje oče sigurno.
A jest, i to isto ta bred običaj nalaže da se djeca vežu vežu majke, a onda se one dreše, dajući poklone, tako to je to, opet to vezivanje, jedna simbolika je vezivanja, spajanje jedni s drugim. Mi smo ljudi svi, ono, kažem, povuče nas vrijeme i ovo zemaljske neke potrebe, sve, međutim, ono što, na, što stalno na čemu treba razmišljamo jeste ta porodica i zato na crkva, bar ako ništa drugo, ove dane podsjeća na važnost toga. Zato se danas sjećamo majki, jer su one stvari stup porodice. Otac jeste glava, glava porodice, ali majka ona na kojoj počiva porodica, počeši od vaspitavanja djece, od odgovornosti vaspitavanja, a to je temelj jedne zdrave porodice, ali da, da idemo i dalje, temelj zdravoga društva. Vidimo mi, recimo kad čitamo Žitija svetih, na mnogi svetitelji, koje mi slavimo kao divne svetitelje, ugodnike Božije, mogu da zahvale tome što su upravo svojim majkama. Mnogo je primjera. Takvih je čuveni sveti Grigorije Bogoslov. To je jedan od najvećih bogoslova, sama riječ. Bogoslov kaže da je jedan od koji se vinu u najveće visine bogoslovlja i besjednika. Jedan od najvećih u svojim besjedima stvari opisao svoju majku, svetu Nonu, kao ideal prave majke. Ona je, čitajući Žitija, svoga muža, koji je bio, ne, koji nije bio hrišćanin, obratilo hrišćanstvo, kasnije on postoje episkop, pa onda i svoju djecu i svetoga Grigorija, tako da on nju ističe kao ideal prave majke. Isto to, slična situacija, sveti Jovan Zlatoustim, on govori o svojoj majci Antusi, na vrlo sličan način. Pa onda znamo i majka svetog Vasilija Velikoga, sveta Emilija. Ona je rodila 9 djece, a tako ih je, da kažem, nadahnula duhom Hristovim, da je 5 od njih su postali svetitelji. Sveti Vasilije Veliki i njegov brat Grigorije Niski, pa njihov brat Petar, episkop Sevastijski, onda sestra Makrina i sestra Trosevija, sve su to svetitelji. Upravo vaspitavanjem njihove majke. Imamo i primjer kod blaženog Augustina. Njegova majka je bila hrišćanka, ali ona ga je u djetinjstvu pokušala, pošto otac nije bio, ona je pokušala da ga vaspita, da ga izvede na pravi put, međutim nije to baš najbolje išlo, on nije baš imao, da kažem, djetinjstvo i ovaj taj dio odrastanja, mladalački dio kad je počeo da studira, nije baš za pohvalu bio, što stvarno on kasnije ispovjeda u onim čuvenim su njegovim ispovjestima. A ona je stalno pokušavala da ga izvede na pravi put, ali budući da je onako bio bogat i da je bio i da je baš imao primjer u ocu najbolji, on se bahato i ponašao i razuzdan je život imao. Međutim, kasnije, kada je slušajući besjede svetog Ambrosija Milanskoga, kada je počeo da razmišlja o hrišćanstvu, e onda su mu počeo da naviru one riječi majke koje su bile prije ne znam koliko godina prije toga, i tekako su ostale urezane u njegovoj duši i jezda on navodi da ga je sveti besjede svetog Ambrosija Milanskog, da su ga one okrenuo je crkvi, međutim on kasnije kaže i to da se samo sjećao se svih onih riječi koje mu je majka govorila u mladosti, koje je tada bukvalno prelazio preko toga i kao da ništa nije utjecalo njega, međutim kako jeste, ostalo je kao sjeme u njegovoj duši i onda je on izrastao u onoga blaženog Augustina koji je poslije napravio velika djela. Pa ima, možda ovako da nabrajam do preksutra, ima samo na besjede svetog vladike Nikolaja Velimirovića o srpskim majkama, samo nju da uzmemo, pa je već cijela emisija. Dakle, velika je odgovornost i uloga majke i zato crkva svake godine to naglašava, ne samo jednogodišnje, uvijek crkva to naglašava, ali na ovaj dan to i proslavlja, pa evo još jednom da čestitam svim majkama ovaj praznik.
Hvala Oče, mi u nastavku emisije da čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu majki svih nas, majki Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, Presvetoj Bogorodici.
Jeliči duša moja Gospoda, i vazradovat sa duhu moja Bože spase moje. Tesnejšuju херувим i славнейшую несравненную Серафим, без исцеления. призри на смирение рабы слуги я. Тебе отныне ублажат мя все роды. Честнейшую херувим и славнейшую несравнения сера.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora, emisija Pitajte sveštenika, a mi večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Nemanja Krivokapić, paroh Kotorski, profesor Cetinske bogoslovije. U prvom dijelu emisije otac Nemanja je govorio o nedjelji praotaca, koja je danas, o prazniku materice, koga također danas proslavljamo. A oče, sada da vas zamolimo i da nam protumačite sveto evanđelje na ovu 29. nedjelju po pedesetnici.
Danas smo čuli evanđelsku priču koja govori o carstvu Božjem, odnosno o tome ko će zadobiti to vječno carstvo kroz priču koju je sam Hristos ispričao, pošto je Hristos često te velike ideje i ošte važne teme kroz razne priče opisivao ljudima da bi lakše shvatili. To su vrlo važne teme, ali ih je na jednostavan način Hristos objašnjavao da bi oni koji ga slušaju, a i mi danas, bolje shvatili. Tako je i ovdje kada je govorio o carstvu Božijem i za dobijanje tog carstva Božijega, uzeo primjer jednog domaćina koji je načinio večeru i pozvao sve nas na tu svoju gozbu. Jasno je da je taj domaćin Bog i ta večera je carstvo Božije. Dakle, to je jasno da nas Bog poziva sve u svoje carstvo. Znači, za nas je pripremio to carstvo i poziva nas. Prije svega, pozvani su bili u Starom Zavetu, pozvan je ovaj jevrijski narod kao izabrani narod, o tome smo govorili ranije, dakle, izabrani narod, onaj Izrael. Prvo su oni preko proroka i zakona pozvani, a onda kasnije, kada je, onda je sam preko samoga spasitelja, ponovo su oni pozvani i to prije svega poziva prvo sveštenike, fariseje, književnike, one koji su najviše čitali o tome, koji bi prvi trebalo da znaju o Hristu spasitelju, njih poziva, e onda počinje ono opravdavanje, izbjegavanje, traženje ovih razloga da se ne dođe na večeru. Ovaj je kupio njivu, onaj se oženio, ovaj ne kupio volove, pa ima razne, zašto ne mogu da dođu. E onda on šalje, taj domaćin šalje sluge da zovu sve ostale, idu po policama, raskrsnicama da pozovu sve. Dakle, kada su oni koji su prvi pozvani odbili, Bog poziva sad sve narode, i nezabožce, i mnogobožce, i sve druge. Dakle, sada taj izabrani narod, Izrael, Boži narod, postoje oni koji su povjerovali. Dakle, više nema određenog naroda, nego je taj Boži narod, Izrael, sada oni koji su prihvatili poziv, koji su povjerovali i koji su pristupili. Naravno da ova priča nije priča o samo savremenicima Hrista, dakle o tim ljudima koji tada nisu povjerovali. Ovo je uvijek aktualna priča, kao što su sve evanđelske priče uvijek i u svakom vremenu aktualne, pa i danas. I danas nas Bog poziva u svoje carstvo, ali i danas uvijek se nalaze nekakvi izgovori zbog čega ne možemo, šta nam je preče, šta nam je važnije. Carstvo Božje je ponuđeno svima, Bog želi da se svi mi spasimo, zbog nas je napravio Carstvo Božje, ali želi da to bude našo slobodno voljom, ne želi nas na silu, nego želi da mi sami to poželimo i da se malo i potrudimo. Kao što je Adam u raju, tako, Bog je za njega napravio, ne vrti, sve mu je dao, ali je on morao da se trudi malo, da obrađuje tamo tu zemlju, da se potrudi, da malo da, a to nije bilo što je Bog htio da ga muči, nego da mu da prilike da se usavršava, da i da on svoga malo truda, da ne bude sve onako, da poklon nego da se osjeća, da je nešto i zaslužio. To je za naše dobro bilo, za Adamovu u tom trenutku, ali za sve nas je dobro da se mi malo potrudimo, da i mi osjetimo da smo zaslužili to što nam se daje. Dakle, poželimo da prihvatimo i da se malo potrudimo. Također se ovaj poziv na večeru može danas tumačiti kao poziv na svetu liturgiju. Na sveta, što ima veće i svetije, veličanstvenije od svete liturgije, gdje primamo tijelo i krv Hrista, gdje se spajamo sa samim Bogom. I evo, liturgije služe se redovno svugdje, svi su pozvani, ali uvijek ima nekih izgovora, nekih prečih poslova, zbog čega baš ne možemo danas na liturgiju, jer moram to i to. A šta je to drugo važnije od same liturgije susreta sa spasiteljem? Na to nas podsjeća ova evanđelska priča i tu ostaje da razmislimo, vrijedi li potruditi se, odreći se nekih zadovoljstava ovoga svijeta, prolaznog, propadljivog, radi vječnog blaženstva u Carstvu Božjem, onoga carstva koje su zadobili ovi naši praoci koje smo danas proslavili. To je pouka današnje priče.
Da vam još jednom zahvalimo što ste sa nama večeras u ovoj emisiji, posebno pred ove božićne praznike, kad nam svima nedostaje naš mitropolit i naš otac Momo, koji je i obilježio ovu našu emisiju. I nekako uvijek je on govorio ovako u oči Božića i o Božiću na talasima našeg radija u ovoj emisiji. I eto, iako nam otac Momo svima mnogo nedostaje, i nama ovdje i našim slušaocima, vi ste tu da nastavite to njegovo djelo i hvala vam što ste baš večeras sa nama, pa i da nam govorite o ocu Momu. Kako je bilo živjeti pored oca kakav je bio otac Momčilo Krivokapić, neka svoja sjećanja na odrastanje uz njega, neku lijepu anegdotu, nešto što posebno pamtite, a naravno uz oca Moma tu je bio i mitropolit Amfilohije.
Jeste. Prije svega to je bio stvarno zaista veliki blagoslov i privilegija živjeti i odrastati uz jednog takvoga čovjeka. Jeste i da je bilo malo neki put, kad kažem, veliko vreme i napor pratiti taj tempo oca Moma. Nije to bilo lako, ali se to i neko, da kažem, ali sve to...
Velika je odgovornost.
Odgovornost jeste sve, ali sve to ništa prema tom blagoslovu i stvarno zaista privilegiji živjeti i odrastati uz takvoga čovjeka. Gledati što radi, slušati, pomagati, učestvovati u tim, u njegovim, sve što je radio. Ja sam s citem okolnosti bio saučesnik mnogo raznih stvari koje mu možda ne bi dopale mene lično, ali sam eto bio kao neko koji je ili vozio ili vodio od samoma ili bio uz njega, pa me jednostavno proživio sam neke i naučio i vidio mnoge stvari i vidio kako bi u nekim situacijama na izgled ne znam kako bi se ne riješio im, kako je to da smo završavao i rješavao, tako da je to bila jedna velika škola živjeti pored njega i uopšte imati pored sebe čovjeka koga možeš o svemu, ali bukvalno svemu da pitaš, jednostavno čovjek takvoga znanja i takvoga iskustva. Evo ja mislim, meni se dan danas desi da kad bukvalno kada nešto me neko nešto pita, ja shvatam za telefon da zovem tatu da pitam za mišljenje, jednostavno tek sad koliko smo ga sve o svemu pitali njega i koliko ne je uticao na naše živote i ušte naše i razmišljanje se. Kažem, nikim baš uvijek bilo lako pratiti taj ritam, jer on bio nevjerojatno neumoran, bukvalno, i nešto smo, i mi smo tu ponešto, da kažem, usput radili kao sveštenici, ali ono, naš, pomisliš, umorio sam se, a pored sebe vidiš čovjeka 30 godina starijeg od mene, on ne kuka, nije umoran, onda čuti i radi, nemoj da kukaš. Tako da, stalno imao neke nove ideje, stalno imao, isto kao mitropolit, jeste, mislim, potpuno me u mnogim situacijama počinio mitropolita, su bili neumorni ljudi, stavno, odakle im ta, koliko sam puta razmišljao, odakle im ta energija i koncentracija tokom cijeloga dana, jednostavno, baš inspirativni su bili, da jednostavno kad pomisliš da možda nešto, ajde, mogu da odmoriš, kad vidiš njih, jednostavno imaš želju i da više i bolje radiš. Njih, to su oni su, mislim, i treba se ugledati na njih, ali jer se ima što od njih naučiti, ali imitirati ih apsolutno ne, jer to su oni su bili bukvalno, to se rodilo tako i to jednostavno oni su niko kao oni. Tako da, mislim, često me, ja se kad ste me pitali to za neku anegdotu, mislim, on je volio da se šali kad me negdje predstavlja, ona predstavlja me kao, ovo je moj sin, brat i otac. Sin kao biološki sin, brat kao kolega sveštenik i otac, kao, kažem, obraćao mi se kao svešteniku, kao oče, tako da on te volio da kaže kao, eto, sin, brat i otac, ono što kaže, kao u španskim serijama, sve o jednom. Ali meni je ono što je bilo simpatično, što mi uvijek gledao nekako kao mlađeg, nego što jesam, ni da me nije cijenio i volio, to se podrazumijevalo, ali nekako uvijek, ajde, mali, ti, pa recimo, poredak na liturgiji, kada bi se ono stajalo, znate kako on ide, episkop, pa onda stari uz njega, mlađi tamo, uvijek bi mene guro tamo neđe pred kraj, jako je bilo zašto mlađih od mene, a meni to bilo simpatično, nego uvijek me tako kažem, nije on da me sad htio da me vrijeđa, nego jednostavno tako mi njemu u glavi bilo, ja mali, tek ruku položen, što bi rekao, pa i baš je bilo i relativno skoro, me pitao ono kao kad su počele malo sjedi da mi sad sam malo prošarao sam kosu pa mi sad malo ima mi sjedih, pa mi to čovječe Boži ti počeo ti će sad će skoro i 10 godina kako si sveštenika. Ja rekao ove godine ako mogu da 18 godina punim svešteničke službe, ali to je njemu nekako bilo nezamislivo, nije mogao da zamisli da sam ja sada već...
Da, ali uvijek hoće kad je govorio o vama, na primjer, meni je znao da kaže otac Nemanja će to, nikada jeste. Nije rekao Nemanja.
A to da, to da, to jeste, svakako i uvijek je to isticao, ali kažem, ono, u nekom našem ovo, da kažem, odnos uvijek me gledao kao tako nekoga mlađega, ali, mislim mlađega, ali kažem mlađe nego što jesam. Što je meni, kažem, daleko od toga da mu zamjeram, meni to je bilo simpatično. A isto tako je i mitropolit me gleda, uvijek sam bio mali momov. Uvijek tako, ne sumnjivo da me on volio, uvijek me ono tako me gledao uz oca moma i ja, mene lično, nikad me ono nije podigao to na mene, nikad me nije viknuo, ja i da jeste, i to mu ne bi zamjerio, i to je blagoslov, ali jednostavno, bukvalno, sjećam se da uvijek je bio pre meni srdačan, znao je da me pita, ono, evo kako ti izdržavaš s ovim momom, kao tihe, mučili me, maltretirali me, šta, naravno da je zove šalo, oni su prije svega bili veliki prijatelji, oni su od školskih dana, znaju bukvalno, i uvijek su bili veliki prijatelji, pa onda taj odnos episkopa i sveštenika, ali prije svega veliki prijatelji. Ja baš sam skoro pronašao jedno pismo kada je ocu momu umro otac, to je on je bio prva godina studija, pa mu piše Risto Radović tada, kasnije metropolita, ali tada Risto, piše mu pismo i gdje ga tješi, onako baš prijateljski vraski, možda bi vam to bilo negdje interesantno da vam donesem to pismo, kad ga nađem. I tako ću kažem, oni su veliki prijatelji odavno, ali kao i saradnici, kako su onako temperamentirani drugi, znači su onako da se pokoškaju, ali to je bilo bukvalno ono što se kaže u tom trenutku, ali ono nastavljali su dalje.
Ali obojicu ih Java Justin poslao nekako u Crnu Goru.
To je isto veza koju ima između. Jeste, jer obojica su duhovna čeda Ave Justina i to je uvijek da smo ovo naglašavao. I uvijek za sad pitanja, kada te neke dileme koje ima, uvijek se obraćao Ave Justinu i on mu uvijek odgovarao i to on stalno naglašava da je za sve te nedoumice uvijek pitao oca Justina, koji je također bio bi značajan u duhovnom odrastanju mitropolita, pa na kraju krajeva i njegova je bila ta konačna ideja da mitropolit dođe u Crnu Goru. Tako da kažem, to je zato baš zbog toga što sam imao taj odnos i sa mitropolitom i sa ocem momom, gdje se osjećala ta, da su me voljeli, utoliko mi teže sve opalo što se desilo, da su me malo više vikali, grdili, možda bi mi nekako lakše bilo. Ali ovako, što da se radi, ostaje se najljepšu uspomenu na obojicu.
Moramo, oče, danas posebno na ovaj praznik da pomenemo i vašu majku i suprugu oca moma Smiljku, koja je otišla za svojim suprugom gospodu samo pola godine nakon upokojenja oca moma.
Da, jučer smo oslužili 40 dana od njene smrti. Da, bukvalno, eto, na pola, možda pola godine poslije oca moma otišla i ona. Jednostavno su bili, da kažem, nerazdvojni, ona je živjela, što kaže, za njega. Cijeli život su bili zajedno. Ona, mislim, sve nešto smo računali da je imala neki 15-16 godina, kad je počela da se zabavlja, sa mom udala se sa 20 godina i cijeli život, sa mom 50 godina braka, stvari 51 godinu braka. I jednostavno kad se desilo to sa ocem momom, ona to jednostavno nije, ja mislim nikako se ona tu nije snašla već poslije toga. Iako je ostala puna kuća, imala je i gdje i s kim. I ovdje u Beogradu, Zrenjaninu, gdje god, imala je, nije ostala sama. Ali jednostavno, njen je život bio nekako usmjeren ka životu oca moma i to je, često kažu i tako i bude kad je neko toliko blizak, kad neko toliko život povede zajedno, jednostavno kao da je prizvao i tako, posle pola godine ona mu se pridružila i nadamo se, sigurni smo da su oni sad zajedno i da im je ljepše nego nama danas ovdje.
da se raduju zajedno u Carstvu Nebeskom i zaista su bili primjer divnog hrišćanskog braka i vi svi zajedno primjer prave hrišćanske porodice. Hvala vam što ste i sa nama podijelili i neka svoja sjećanja na njih. A evo, oče Nemanja, da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. U toku je božićni post, pa da li u postu moramo da vodimo računa i o količini hrane, pita slušalac, a i uopšte da kažete nešto o božićnom postu. Evo, ostalo je još nekih desetak dana do Božića, pa treba se ispovijediti i pripremiti za sveto pričešće i pripremiti svoju dušu da se u njoj rodi bogomladenac Hristos koji se rađa svake godine.
Pa da, i to jeste suština ovoga i posta, uopšte generalno priprema za nešto uzvišenije i veće, to je svetotajna pričešća i praznici koji predstoje. U tom smislu jeste bitna i količina hrane, dakle, da pazimo i na to koliko ćemo pojesti. Međutim, to je, kao što znam i kao mnogo puta već pominjano, da je taj cjelesan oblik posta, samo prateći uz onaj duhovni post koji je važniji i suštinski stvari važan, kada se koncentrišemo na duhovno, na uzrastanje, na molitvu, dobra djela i tako dalje, uz takav način razmišljanja, uz takav način ponašanja, prirodno ide laganija hrana koju preporučuje crkva u obliku posta i manja količina hrane. Neko će reći onda, pa čekaj, ako u postu tako onda živimo, znači kad je mrs, onda znači to ne moramo da razmišljamo o molitvi i o dobrim djelima, tako nekako, naravno da ne. Uvijek moramo da razmišljamo o svemu tome i to je naša dužnost kao hrišćana, da uvijek vodimo račun o našem životu i umjerenosti našega života, ali crkva vrlo dobro zna kakvi smo, nas ljude, i zna da često popustimo i da nas povuku zemaljske slastili i tako dalje, i onda nas podsjeća postom, tim višednevnim postovima koji su raspoređeni u razna doba godine, podsjeća nas da se vratimo na ono, dakle, kako bi trebali da budemo, da se vratimo na onaj način pravilne razmišljanja i razmišljanja o Carstvu Božjem i onome što je stvari naš zadatak ovdje na zemlji. Nismo ovdje zbog ovih zemaljskih tema, nego smo ovdje da zaslužimo Carstvo Božje, a eto je post za to i služi, da nas usmjerava, da nam pomaže, da nas ne razvuku zemaljska razmišljanja, nego da nas usredsredi na prave stvari, na prava razmišljanja i na pravi način života. A smisao posta jeste stvari vježbanje te slobodne volje. Još od prvoga posta, još u raju, kada je Bog dao Adamu da sa jednoga drveta ne jede, a sve ostalo drveće mu dao da jede, da koristi plodove sa drveća, to je prva vrsta posta, a upravo mu je data da vježba svoju slobodnu volju. To je onaj dar koji nam je Bog dao, najveći, najljepši dar koji nam je dao, ali opet jedan vrlo ozbiljan i opasan dar, maca dvije oči, 30. dar, slobodna volja po kojoj se možemo spasiti, ali po kojoj možemo i da propadnemo i da otpadnemo, kao što otpadam i prije njega đavo. Nama je bilo korisno da se vježbamo i usavršavamo, isto kao što je, pričao sam ranije, Adamu dao da obrađuje tu taj raj i vrt, ne zato što Bog nije imao lakšeg načina da obrađuje rajski vrt, nego što je to čovjeku, u tom Adamu je bilo korisno. Njemu je to trebalo, da se on usavršava, da bude bolji, jer nije, nama jeste za nas napravljeno spasenje, ali nismo već bili gotovi proizvodi, da tako kaže. Potrebno je bilo da se usavršavamo i da zaslužimo to što nam je Bog pripremio, a jedan od sredstava usavršavanja je bila i post. Dakle, to nejedenje određenih plodova, znači Bog je dao sve ostale plodove da koristi, samo taj ne. Nije taj plod bio nešto specijalan i poseban, nego isti kao drugi, ali je bilo potrebno čovjeku da ima neko ograničenje, da vježba tu svoju slobodnu volju. Tako i danas posna hrana nije problem, to je stvari mrsna hrana, pardon, nije problem u mrsnoj hrani, jer da je problem u mesu, mlijeku, jajima, ne, to je problem, da ga nikad ne bili, ali nije problem u tome. Jedemo i to je dozvoljeno, ali u određenom periodu ne jede se to, da vježbamo svoju slobodnu volju. Niko nas neće uhapsiti ako mrsimo, niko, ali nama je na korist da postimo, nama je na korist, zbog nas to radimo, možemo da se pretvaramo, da postimo, ako od kuće da jedemo, niko nas neće ni vidjeti, niti koga smo, prevarili smo ljudi, ali ne možemo Boga prevariti, ali što ne gore sebe, sebe ne možemo da prevarimo, znači to zbog sebe radimo, odričemo se određenih stvari radi višega cilja. To je smisao posta, to je smisao odricanja od hrane, a samim tim i ovo što je pitao slušalac, odricanja od količine hrane, upravo u tom smislu je i to korisno.
Bliži se i kalendarska nova godina koja se proslavlja 31. decembra. Pa slušaoci pitaju kako i da li da slave ovu novu godinu koja evo dolazi prije Božića. Naš Božić je 7. januara. Zatim tu je i lik Deda Mraza, ali i tu je Božić Bata i Sveti Nikola.
Znači, pitanje je da li je problem da neko proslavlja novu godinu u kalendarsku ili nije. U principu, nema sad tu ništa specijalno loše ako neko proslavlja i ovu novu godinu ili bilo šta što proslavlja nešto što nije crkvena proslava, ako se to ne kosi sa crkvom. Nije grijeh zabaviti se, ako možemo sebe da kontrolišemo, na primjer, evo konkretno ova nova godina pada u post, ako sebe možemo da kontrolišemo u nekim normalnim, da kažem, granicama zabave, nema a priori problema takve vrste. Mada za vrijeme posta zabava, ovo što je u principu, u tom smislu diskutabilna, da ne zabava kao zabava, nego jednostavno sve što nas može, pitanje koliko se mi možemo kontrolisati, dakle, što kaže, ne uvedi me u iskušenje, tako se svaki dan molimo. Dakle, ako bilo šta postoji što može da poremeti neki moj, da kažem, mir ili neki ritam, ciklus, možda bi bolje ga bilo izbjeći u tom smislu, ali ako neko može kontroliše nešto i da ga ne izbaci iz nekoga njegovog ritma, u principu nema problema, nemamo mi ni štete, ali ni koristi od takvih slavlja. Recimo kad proslavljamo crkvene praznike, recimo kad proslavljamo Božić, nije to samo zabava, to je itekako velika duhovna korist, mnogo više od proslave, kad mi proslavljamo Božić, kad proslavljamo neki veliki praznik, zato što je to, em se lijepim temama bavimo, em se duhovno uzdižemo, i dakle kreva kroz liturgiju se pričešćujemo, mi zaista kroz takve proslave imamo ogromnu korist, od ovakvih svečanosti, od ovakvih proslava nemamo korist, ali ako uspijemo da, naprimjer, da nemamo štete, onda u principu to nije nešto loše. Ne bih recimo to stavio u isti rang sa nekim proslavama koji su sada u ovom periodu aktuelne, a nemaju veze sa našom tradicijom ili su iz nekog štete. Recimo ima ono dan zaljubljenih, to nije ovo što je, to je sada moderno nešto, to što nije u našoj tradiciji, ali nije ni štetno nešto sad previše, ali recimo onaj Halloween, recimo što se proslavlja onaj noć vještice, to ne samo što nije naša tradicija, nego što je to direktno paganizam i nema nikakve od toga koristi, apsolutno nikakve nema, to ne bih svrstao isto ovakve zabave. Recimo, ne znam, ja pominjem sad da ovdje kod nas u Kotorimani karnevali, mislim, i to sad, kažem, ima veze sa onim pokladama, to je tako i nastalo. Nije da nema neku tradiciju, nastali su onim u poklade karnevale, znači odlazi meso, dakle ono prolazi taj period mrsa, pa se sad spremamo za post, pa sad kao malo da se provesele ljudi. I opet kažem, ima nekoga smisla. Ja mislim, kad sam bio mali, mi smo išli na te karnevale, znam da tata nije bio oduševljen što idemo, ali nije ni branio upravo zbog toga što nije tu bilo sa ništa strašno loše, kad sam odrastao više nije ni morao da mi govori da ne treba da idem, jednostavno nisam osjećao se da mi tamo nije mjesto više i to je to. Dakle, nije, kažem, ne bi isti rang stavljao ovakve nekakve zabave koje mogu da prođu bez problema ili nešto što apsolutno šteti našem duhovnom uzrastanju. Što se tiče Deda Mraza, to definitivno nije naša tradicija, odnosno jeste iskrivljena tradicija koja kod nas postoji. Znamo svi da je od uvijek u nama poklon donosio Sveti Nikola. Ili ima ona, to pomenula si Božić Batu, da, koji za Božić donosi poklone. Međutim, kod nas ovdje, ja bar kad sam bio malim, mi nismo slavili Božić Batu, jednostavno kod nas to nije bio neki običaj, ali svakako postoji i kao običaj, i taj Božić Bate koji za Božić donosi poklone. Ja sam negdje čitao da je to stari Martin Luther prvi izmislio tog Božić Batu, jer je da bi kao napravio pandan Svetom Nikoli, jer onim protestanti ne proslavljaju svetitelje, pa mu nije odgovaralo da Sveti Nikola donosi, nego Božić, za Božić da se dobije pokloni. U principu to postoji kao tradicija među hrišćanima i nije to štetno ni loše, naravno naprotiv, ali koliko se ja sjećam, mi smo uvijek dobijali poklone za Svetu Nikolu. A to se vezuje za njegovo život, žitije Svetonikole, koji znamo već kakav je bio. On je Svet Nikola još od djetinjstva je bio jedno živio takvim životom. Jesu, roditelji su bili bogati, ali on jednostavno uvijek bio gleda da pomaže, da daje drugima. Tako je nastavio dok je bio episkop. Sad ne ponavljam žitije Svetog Nikole, znamo koliko je on bio poznat po tom davanju i po darivanju, a kažu po žitiju i poslije njegovoga upokojenja, da je nalazio načina da daruje djecu. I sjećajući se toga života Svetog Nikole, onda je nastao taj lijepi običaj darivanja za Nikoldan. Ja se toga najljepša sjećanja imam za Nikoldane, to iščekivanja poklona. Mi smo stavljali cipele negdje, ne znam, običaj čarapa, ali mi smo stavljali cipele da, pa mi nam onda učekamo uveče da nam dođe taj, da imamo ili došao ili poklon ili prut, pošto su nam roditelji govorili ako kad su djeca, kad nisu dobro, onda se ti Nikola donese prut i onda roditelj sa tim prutom malo poguzi i izbiju djecu, ali i onda smo mislili, uvijek naš, ono, znamo mi da li se šale roditelji, ne, ali uvijek malo trepnje, hoće li biti poklon ili prut. I onda oduševljenje kad bude poklon, to je to su, ja bar sjećam se kao divne uspomene imam upravo za poklone za Svetu Nikolu, odnosno za materice, očeve, tako dalje. Kod nas, eto, za Božić se nije to donosilo, ali kažem, to u pravoslavnoj crkvi itekako postoji taj Božić Bata, s tim što da naglasim da to Božić Bata nije bata, imenica bata kao brat, nego da je to od glagola batati, hodati. Božić dolazi, Božić bata, to ima ona pjesmica Jovan Jovanović Zmaj, njegova pjesma tu baš govori o tome kako Božić dolazi, hoda, približava se i donosi poklone, a ne neki bata. Ali dobro, postoji tako i taj, danas u ta tradicija Božić bata donosi poklone i to je lijepo, ali kažem, što se mene lično tiče, i znam da je Sveti Nikola taj koji je donosio poklone. E onda dolazi do iskrivljenja te verzije Svetoga Nikole, ovo moderno doba potrošačke mašinerije sa zapada, ali i komunizma kod nas, kojima nije odgovaralo da Sveti Nikola, tu neki svetitelj, donosi poklone, nego se stavlja akcent na Novu godinu i na nekoga taj, kako oni kažu, Santa Claus je Deda Mraz, a to je skraćeno Sant Nikolas. Znači, tačno je ne samo ime ukradeno Svetu Nikola, nego još te izgled s onako dobrog nekoga starijeg čike sa bradom, sjedom bradom, kako je slikan Sveti Nikola. Ovdje malo su ga malo modifikovali. Isto tako je stariji čovjek s sjedem brade u svečanoj odori, onako onoj nekoj crvenkastoj, a to stvari za te boje je kasnije bila zaslužna Coca-Cola, ako to bi između dva svjetska rata, oni su ga uzeli kao zaštitni lik svoje kompanije, pa su ga oni obojili u te boje crveno-bijele i to prike kao neki, i malo mu dali da bude neko buckastije, neki deka koji pije Coca-Colu i donosi djeci poklone. E sad, malo je razlike između toga što Sveti Nikola na dar donosio poklone, ali normalne, umjerene poklone, kako priliči hrišćanima. E sad u toj kažem mašineriji sa zapad, to moderno potrošačka mašinerija, oni su to zamijenili skupnim poklonima koji ne mogu da stanu samo jedan džak koji nosi jedan episkop, nego su tu i ona sanke koje vuku jeleni, pa puni poklona skupih i tako dalje. A sam naziv Deda Mraz kod nas potiče od stvari jedne staroruske bajke, gdje to je bio od stvari zli starac koji je donosio zimu i led, a odnosio lošu djecu, a onda su oni to malo preredili u jednog dobro deku koji donosi poklone za novu godinu. Tako je nastao Deda Mraz koji za novu godinu donosi poklone. A naše je da učimo i podsjećamo djecu da, ne sad da pričamo protiv Deda Mraza, ali da pričamo ono što jeste, što je naša tradicija, da je Sveti Nikola taj koji donosi poklone. Znači, ne samo što to nije tradicija naša, pa Sveti Mraz, nego što je napravljeno i sfabrikovana tradicija da bude protiv naše tradicije. Dakle, izmišljen je Deda Mraz kao pandan Svetom Nikoli. U tome je problem sa Deda Mrazom.
Oče, kako da se pripremimo da proslavimo praznik rođenja Hristovog i kako na pravi način da proslavimo ovaj praznik mi pravoslavni hrišćani u krugu svojih porodica sa svojim najmilijima?
Pa, kako se pripremamo za Božić? Prije svega, već smo pominjali da imamo ovom prazniku, divnom prazniku.
Da naglasimo, oče, da ove godine Božić ćemo proslaviti u malo izmijenjenim okolnostima zbog pandemije koja...
Da, jeste i to. Dakle, generalno, kako se inače pripremamo za Božić kao jedan najradosniji praznika, rekli smo već da tom divnom radosnom prazniku prethodi post. Dakle, prije svega na taj način se kroz molitvu pripremamo za taj radosni, ali ne samo to, nego i kroz neke divne, lijepe običaje narodne. Pomenuli smo već ove običaje djetnice, materice, oce, poklone, davanje poklona, ali i branje banjaka, nalaganje banjaka, pravljenje onih jaslica, negdje to ima, isto se pravi, onako da se prave se predstave o rođenju gospodinca Hrista i tako dalje. To je sve, ima te divni običaji, su višestruko lijepi i korisni, vraćaju nas u atmosferu toga praznika, toga događaja. Mi nismo učesnici, mogli da budemo učesnici toga događaja koji se desio prije 2000 godina, ali bi možda željeli da budemo učesnici toga događaja i kroz ove običaje i kroz bogosluženje, kroz pjesme crkvene gdje se sjećamo tih događaja, sebe na nekako stavljamo u tu priču, aktualizujemo taj događaj ponovo i sebe nekako smještamo u tu priču kao da smo i mi akteri toga događaja, toga divnoga događaja. To sve ima, to je smisao tih raznih običaja koji idu uz Božić. Ti običaji ne samo što su lijepi, nego su izuzetno važni jer su očuvali našu vjeru kroz vijekove, nikada se nisu gasili, čuvani, što kaže, prenošeni s koljena koljena na mlađe. Iz tih običaja djeca puno mogu da nauče, da pamte za cijeli život. Jeste važnija liturgija od samih običaja, ali djeca mala teško mogu šta da zapamte od same liturgije. Iako ih mi dovodimo pričešćem, ipak mnogo će više naučiti iz tih običaja. Koji ti običaji su opisani u mnogim narodnim pričama, opjevanju pjesmama u Jugoslaviji, a i u druge pjesme. Dakle, svi se mi sjećamo kao iz djetinjstva, možemo da prepričamo svaki detalj kad su nas vodili roditelji da nalažemo banjake. To je ono što nam je urezano u naše sjećanje, to nikad nećemo zaboraviti. Sjećam se ja da sam išao na liturgiju, kako je izgledala liturgija, toga se ne sjećam, a onoga što se sigurno sjećam jeste kako je izgledalo, kako kad me tata vodio da beremo banjake prvo, pa da nalažemo banjake, pa priče u sto, no, to je nešto što nikad ni ja, niti iko od djece neće zaboraviti, to je ono što sjećamo se. I to je ono što nam, što dočarava taj praznik. Danas je vrijeme kada, nažalost, jednostavno takav način života, da nemamo mogućnost svi, da nemamo ognjište, jednostavno nemamo, nekada su svi imali svoje ognjište, to se nalagalo, tako sada se većina griju na, ne znam, razne grijalice na struju i tako dalje, pa malo ko ima ognjište i onda je došlo i do toga problema, tehnički da jednostavno nema gdje djeca da nalože banjak ili ljudi uopšte, pa je tako nastalo ono zajedničko nalaganje banjaka na trgovima i tako dalje, što opet ima neku svoju čar i ljepotu. Kod nas, recimo, kod ovdje to i svugdje, naravno, tradicionalno to spajanje tog, da kaže, kod nas grbatskog i oravačkog banjaka, gdje se sreću pa prolaze u liti kroz grad, pa se pjeva, pa se zajedno nalaže, sve to divno i krasno, ali opet to je imeće dosta kasno u 10 sati uveče, a drugo, ima puno ljudi, puca se, viče se, opet to nije dobra prilika za djecu malu, da nalože banjake. I onda već duže vrijeme kod nas u Kotoru, a vjerujem i u drugim mjestima, mi imamo ranije, u 6 uveče, jednu kratku službu za djecu i onda nalažemo banjake, mi ga zovemo dječji banjak, pa ga nalažemo tamo iza crkve na posebnom ognjištu, napravimo litiju, tu jako puno djece dođe, da svi zajedno naložimo banjake i to je to prilika djeci da osjete taj djelić atmosfere nalaganja banjaka, prije svega i da je to vezano za crkvu, dakle počinjemo bogosluženje, pa napravimo malu litiju sa tim banjacima, nije malu bogom nego veliku litiju s obzirom da se skupi puno djece i onda svi nalažu na to specijalno pripremno ognjište iza crkve Svetog Nikole, nalažu banjake i tu im ostane kao divna uspomena, mogućnost prije svega da nalože banjake kako dolikuje, a i da usput nauče i da čuju kako se to radi, a vjerujte da mnogi ljudi koriste tu priliku tada nalaže svoje banjake, jer im ne odgovara ono uveče kasno nalaganje koje sam opisao malo prije, koje opet kažem lijepo na svoj način, ali jeste ono, malo je bučno, malo je, nije baš onako kako je nekad se nalagali banjaci u porodičnoj atmosferi i u tišini i miru. Tako da ima za sve što se kaže, i za starije, i za mlađe, kako ko želi voli, a pomenula se da ove godine sticajem okolnosti neće biti tako, imamo konkretno ove godine problem sa ovom pandemijom i uopšte u vezi sa njom razne su, postoje režim, život je drugačiji, okupljanje predstavlja zaista problem i onda je crkva ove godine odlučila vrlo mudro i pametno da se modifikuje ove godine nalaganje banjaka, ne da se preskoči, ne da se zaboravi, da se znači nema preskakanja, nalagaće se banjaci, ali će se poštovati ta mjera neokupljanja u isto vrijeme puno ljudi, opet iz poštovanja prema i tim vjernicima i prema drugim ljudima, dakle svako od nas da doprinos da se ova zajednička naša bolest se suzbije, da se tome stane na put, ako je činjenica, a jeste, da se na taj način širi ta bolest, onda je na naše isto da damo svoje, da budemo odgovorni, da damo doprinos, da se što svi zajedno borimo protiv svega toga, a opet da ne preskočimo naše običaje koji su nam značajni i važni. Ja mislim da ovaj model kako će biti ove godine je prava stvar. Mislim da time ne bježimo, niti ukidamo neke stare običaje, naprotiv, jer svi vrlo dobro znamo da ovakav način nalaganja banjaka, kako sam sad opisao, na trgovima, i nije baš prestaroga datuma, da to je najkasnije tokom 90-ih da je tako počelo da se nalažu banjaci sticajem okolnosti i to je lijepo i to ima svoje čari, ali nikad nećemo zaboraviti da je pravi način nalaganja banjaka uvijek bio u krugu porodice, tiho, mirno, sjećanje na onu noć vitensku kada se rodio mladenac Hristos, gdje je bilo, sigurno nije bilo pucanja petardi i ostalo, nego je bilo stvarno divan, miran način i to je stvari, sad se mi stvari vraćamo na ono kako se nekad proslavljao taj banje veče. Isto tako kao što smo ove godine crkva apelova da se slave u krugu porodice bez velikih slavlja i opet ni to nije loše. Jeste da je to sada zbog ove situacije pandemije, ali ne samo zbog toga, nego da se malo podsjetimo kako se nekad slavila slava. Tako se slavilo u krugu porodice sa najbližim prijateljima, kumovima, ništa to nije bježanje od neke tradicije, pravila, naprotiv, vraćanje onome prvobitno kako se slavilo nekada, isto tako i ovo. Ove godine nalaganje banjaka neće biti ni po čemu lošije nego naprotiv, da nas podsjeti kako smo nekad nalagali banjake, dakle, naložit će se banjaci poslije liturgije na banji dan i na tom ognjištu pripremljenom koje će se održavati tokom cijeloga dana, svi će moći u određeno doba dana kad mu odgovara, dakle ne u jedno isto vrijeme svi, nego tokom cijeloga dana moći će imati priliku da nalože banjak svoj, da ispoštuju tradiciju, a opet da ispoštujemo i ove mjere koje su za dobrobit svih nas. Običaji su lijepi, običaji su važni, ali ono što uvijek treba da imamo na umu, da ne smiju da budu u prvom planu u odnosu na praznik koji proslavljamo i na liturgiju, odnosno pričešće. Zašto to govorim? Što upravo se često i to dešava, baš povodom Božića. jesu mnogo lijepi i važni, sad smo pričali o tome koliko su važni običaji, ali je mnogo važnija liturgija i mnogo važniji praznik i mnogo važnije da se pričestimo na taj praznik. Rekao sam na početku da pripremamo se postom, dakle mi postimo, pripremamo se tim postom za ono što je najvažnije, pričešće. Dakle, liturgija, sve ovo divno i krasno, ali liturgija božićna je najvažnija. Da smo toga dana na liturgiji, da se pričestimo, a nikako da običaj zamijene suštinu i da poštujući sad silne te običaje, preskočimo ono što je najvažnije, pričešće. Evo, zašto to govorim, recimo, baš u vezi sa Božićem. Ima jedan običaj, jako lijep i jako važan, ali često se stavlja u prvi plan odnosu na pričešće. Znate da na Božić ujutru dolazi polaznik, ili kako ono kaže, položajnik. Dolazi da čestita praznik, da nazdravi, da, kako tamo ima raznih običaja, malo onu vatru održi, malo dopuni, pa malo one iskrice varnice, pa kada koliko varnica, toliko sreće, zdravlje, tako da je sve to lijepo i krasno, ali mnogi onda tu nazdrave sa tim polaznikom i onda kažu, pa ne mogu onda na liturgiju da se pričestim, tu sam popio na nazdravi, ili oni koji su slavili Badnje veče, pa su se to slavlje produžili malo dalje i duže, pa su malo kasno došli kući, pa ne mogu da ustanu na liturgiju, eto problema. Znači, jest lijepo što se proslavlja Badnje veče, ali ako se proslavilo na taj način da se ne može doći sutra na liturgiju, onda se malo pretjerilo, onda se izgubila suština i smisao. Isto tako i ovo što sam pomenuo. Ako se neće neko pričestiti, zato što je morao, pod znacima navoda morao, da nazdravi sa polaznikom, on je zaboravio smisao i suštinu praznika koga toliko najavljujemo i kome se toliko radujemo i čekamo, suština je pričešće. Dakle, kako god je lijep i važan taj običaj, ne može biti važniji od pričešća i zato kažem, vrlo je važno da razmišljamo o smislu i da je taj susret sa Bogom mladencem najvažniji, odnosno da naša duša budu jaslice tom novome, malome Hristu, Bogom mladencu koji dolazi.
Oče, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li je grijeh ako se molimo za spasenje i zastupništvo pred Bogom nekom monahu koga crkva još nije proglasila za svetitelja, ali koji je nesumnjivo bio svet čovjek za vrijeme svog života na zemlji?
Prvo bih razgraničio da li je nešto grijeh i da li nešto treba ili ne treba raditi. Nije to isto. Znači, da li je nešto grijeh ili samo jednostavno da li treba ili ne treba raditi. Grijeh, moliti se ovima, nije sigurno. Znači, grijeh ne može biti, ali mislim, eto, moje mišljenje, možda bolje ne. Ja, zašto to kažem? Ja lično volim poredak, volim da se zna, zato postoji crkva. Crkva je ta koja odluče šta se kad radi, kako. Ona crkva nam govori ko jeste svet, a ko nije. To je takozvana kanonizacija. Ne kažem da crkva proglašava nekoga svetiteljem ili određuje ko je svet. Bog određuje ko je svetitelj, Bog nekoga ovjenča vjencem slave zbog njegovih djela. Kanonizacija jeste samo prepoznavanje crkve, prepoznavanje od strane crkve da je neko svet. Postoji način kako se neko proglašava za svetitelja. Ja lično volim da prođe sve ta procedura, da se zvanično neko proglasi svetiteljem i onda da mu se molimo. Do tada mu se obraćamo kao pokojniku i molimo se za njegovu dušu, a kada se neko kanonizuje, onda mi njega molimo da se moli Bogu za nas. Ja lično volim, kažem, da sve to prođe, ne da li ja sumnjam da neko sveti ili nije, ali nije moje da uopšte razmišljam o tome. Imaš mnogi situacije gdje za nekoga se smatra za života, odnosno po upokojenju da je svet, ali dok ga crkva ne kanonizuje, on zvanično nije svet i u tom smislu mislim da ne bi trebalo ni da se molimo koliko god da ne misle to grijeh, ali ne bi trebalo jednostavno. U tom smislu te slikanje ikona raznih prije vremena, ja lično nisam za to. Evo, mi sad danas smo svjedoci ikona, sve to simpatično, lijepo, ali ja recimo nisam neki ljubitelj takih stvari, pustimo Boga da on odlučuje, a je li jest ili nije, kažem, možemo mi da ga smatramo, ali ipak slika ikona je nešto ipak ozbiljnije, po kanonima slika ikona i tako dalje. Isto tako i možemo mi da vjerujemo i da ne vjerujemo, da li je neko svet, ali jednostavno kažem, opet kažem, nije mislim da je grijeh pomoliti se, ali ako se molimo na način kako treba, recimo kao posredniku pred Bogom, a tako se inače molimo i svetiteljima, ne molimo se mi svetome da nam on pomogne. Znači, ne pomaže nam sveti Vasilije, nego mi molimo sveti Vasilija da on moli Boga da nam pomogne. Bog je taj koji nam pomaže u svakom slučaju. Dakle, Sveti Vasilije ili bilo koji drugi svetitelj koga mi molimo, molimo ga kao posrednika pred Bogom, da on moli Boga za nas, da njegovim zastupništvom i njegovim dobrim djelima i zbog toga što ga Bog ovjenčavite slave ima, da kažem, to drznovenije, kako piše u crkvenim pjesmama, da se moli Bogu za nas i onda nam Bog pomaže. Dakle, ako kažemo i za Svetog Vasilija da je čudotvorac, i za Svetog Petra da je čudotvorac, vrlo dobro znamo da nisu oni čudotvorci, nego da je Bog čudotvorac, a njihovim molitvama i pred njihovim kivotom i tako dalje. Isto tako kad govorimo, nego sam sad malo pošao nadaleko, kad govorimo o ikonama, imamo čudotvorne ikone. Šta su čudotvorne ikone? Ikone koje čine čuda. To nije tačno. Mi se ne molimo ikonama kao predmetu, mi se molimo onom svetitelju koji je na toj ikoni. Da, taj svetitelj moli Boga i onda nam Bog pomaže. A zašto? Znači, ne pomaže nam ta ikona. Sad, znači, šta imamo? Čudotvorne ikone koje čine čuda i ukrasne ikone koje stoje pod zidu. Nema, nije tačno. Sve su ikone iste. Pred svim ikonama se mi molimo ne toj ikoni, nego toj ličnosti koja je na ikoni, da ona moli Boga, da nam Bog pomogne. A zašto se onda neke ikone zovu čudotvorne? Zašto se neki svetitelj zovu čudotvorci? Zato što je pred tim ikonama i pred tim moštima projavljeno čudo. Znamo za neko čudo. A negdje, ne samo nije bilo čuda. A mi svaki svetitelj i svaka ikona možemo da se molimo pred njima i podjednako. Dakle, ona kaširana, obična ikona, isto je čudotvorna kao i ona tamo čuvena sveta trojeručica i tako dalje. Jer se ne molimo predmetu, nego se molimo onom ličnosti, onom svetitelju koji je na toj ikoni naslikan. Sad da se vratim na ovo pitanje, dakle, mi možemo i da se pomolimo i nekom, eto tako, koji još nije kanonizovan, a u tom smislu kao posredniku da se moli Bogu za nas, ako je on u mogućnosti da se moli Bogu za nas, u tom smislu to nije grijeh, a eto, kažem još jednom, možda bolje sačekati da bude kanonizovan.
Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima?
Na koji način da svjedočimo vjeru pred drugima? Pa, ponašanjem i svojim stavom. Dakle, ne nametati po mom mišljenju u drugima svoje mišljenje, ali čvrsto i nepokolebivo držati svoje. Primjer je velika stvar, to što mi vjerujemo u Boga, to je naša stvar, da li će neko drugi vjerovati, to je njegova stvar, ali mi treba da držimo ono što je naše i da primjerom pokazujemo i svjedočimo da smo kršćani. Jer primjer je mnogo važna stvar. I na dobro i na loš. Loš primjer je sablazan, možemo nekog navesti na grijeh. Mnogo moramo da pazimo kako se ponašamo i radimo, jer nismo svjesni često koliko to što mi radimo, kako neko to gleda i kako to tumači, koliko utječe na druge. Znači, nama pravoslavnim hrišćanima nedoliko je da radimo ono što ne treba. Ružno je kad bilo ko čini zlo, ali je još ružnije i, da kažem, primjetnije kada to radi neko koji je hrišćanin, prije svega sveštenik recimo, ali Boga i svaki hrišćanin za koje se zna da je hrišćanin, jednostavno mora da svjedoči da svojim svakim potezom mora da svjedoči da je hrišćanin, ne samo znanje, ne samo onim što vjeruje, nego svakim postupkom, jer je na nama veća odgovornost. Nikada ne znamo kako nas ko gleda i kako će utjecati nešto što smo radili. Uvijek sjetim se kad sam, pošto ja osim što sam sveštenik, predajem i vjeronauku i ima nekoliko grupa kojima te djece kojima predajem, sad tamo mala djeca, ja njima pričam, tako dočaravam te neke praznike i tako dalje. I sad kasnije, ta djeca kada su odrasla, pošto već 18 godina predajem, ta djeca su mi meni prepričavali koliko su oni svega sjećaju što sam ja pričao i koliko to njima značilo. Ja sam se dobro zamislio, ja sam se prepao praktično, kad se pomislio šta je, ja znam, malo si šalim i tako dalje kad pričam toj djeci, tako, razmišljam o čemu sam ja pričao toj djeci, kad je to kao sunđer sve kupe, sve pamte, jednostavno, bukvalno su mi prepričavali što sam ja pričao, što se ja ne sjećam ni u primisli da sam rekao, od riječi do riječi pričaju što sam ja njima rekao. I onda se samo zamislim kolika je odgovornost i nas vjeroučitelja i svih koji pričamo, posebno djeci, sve to pamte, vjeruju, djeca su čista, bezazvena, oni vjeruju i sa to mnogo moramo da pazimo i što pričamo i što radimo. Sigurno će, ako pričamo jedno, a radimo drugo, sigurno će, djeca će nisu prepoznaće da smo licemjeri ako jedno pričamo, a drugo radimo. To će svako primijeti, posebno djeca koja su čista, bezazvena i zato to ja znam da sam se strašno bio prepao. Jednom čak mi se desilo, ne znam, neko spisali su neki sastav u srednjoj školi, pa im valjda bila tema neki uzor u životu. I sad jedna djevojčica pisala, mene navela kao uzor, jer sam ja bio njihov vjeroučitelj. I poslije kaže, ja nemojte da se pogordite, će se pogorditi, ja sam se prepao, čovječe, kad sam to čuo. Da ja uzor nekome, i kako ona to napisala, meni je bilo stvarno, iskreno sam i prepao sam se, jer sam samo razmislio šta, jer sam je se ja u svakom trenutku baš toliko trudio, da u svakom trenutku da radim baš ne sve najispravnije, a vidim koliko je to djeci značilo, koliko pamte i koliko sve vide. Jednostavno, to mi je bila veliki nauk, kakvi gordost, nego baš ono dobra nauka, i da se otreznim, da pazim šta pričam i kako se šalim, ako se šalim, i da bolje biram riječi, jer sve to djeca kupe, rade. I sjetim se uvijek tako i primjera Svetog Kiprijana, recimo svetitelj Sveti Kiprijan Kartaginski, on je bio veliki svetitelj po ranoj crkvi, kasnije mučenički postradao, ali on nije rođen kao hrišćanin. On je rođen kao mnogobožac u mnogobožačkoj porodici. I zašto, kako je postao hrišćanin? Kao odrastao čovjek postao hrišćanin, njega je oduševilo kad je gledao, u to vrijeme je bilo gonjenje hrišćana i on je vidio da ga tamo neki tamo hrišćani nešto, nego ima neku svoju vjeru, i nekih jure uhvataju, ubijaju i nude im da se oni odreknu, samo da kažu da nisu to ti oni ili da ne vjeruju Boga, pa već sutra mogu da nastave da vjeruju. Ne, oni neće, nego drže ili prijete da će da ih ubiju, i oni po cijenu života neće da se odreknu Hrista. I stradio, šta je to, je li moguće, da kako je to, kakva je to njihova vjera, šta u što oni to vjeruju, kaj je važnije od toga će li to ubiti. I onda se on počeo se raspituje o hrišćanstvu, pročitao ono i oduševio se i postao hrišćanin posle episkop, posle mučenički postradio, evo ga sad svetice, proslavljamo ga, ali kako je postao hrišćanin? Primjerom ovih hrišćana, nikomu ništa nije pričao, dođi Kipre, da ti ja ispričam šta je hrišćanstvo, ne, nego je on gledao svojim očima kako oni tu osvjedoče svoje hrišćanstvo, i to je njega navelo da postane hrišćanin. To je divan primjer da svi dobro razmislimo kako živimo, šta radimo i kako stvari svjedočimo svoju vjeru pred drugima.
Kaže slušalac da često uviđa da njegovi roditelji nisu u pravu, da uvijek ne razumiju njegove potrebe i vrijeme u kome živi, pa pita da li je grijeh ako ih uvijek ne posluša.
Dobro, to je tema za sve nas uvijek aktuelna. U principu, taj problem nastaje tako što mi sve gledamo iz našeg ugla. I uvijek mi mislimo da smo mi u pravu, jer gledamo iz naše perspektive na neku bilo koju temu, ne sad pričam uopšteno, ne znam konkretno koji su bili problemi toga slušalca i čemu se ne slaže sa roditeljima, ali generalno mi uvijek svi gledamo iz svoje perspektive i nama je logično ono što mi mislimo. A onda ako neko ne misli kako mi mislimo, onda je taj neko ko nas ne razumije ili ko zna o čemu misli. Treba malo da se zapitamo da li smo uvijek mi u pravu ili možda neki put je neko drugi u pravu. Možda ta priča koja nama izgleda logična je možda ipak malo drugačija. A sigurno ako malo zagrebemo kroz svoju prošlost, i tekako ćemo se sjetiti mnogo primjera kada baš nismo i mi bili u pravu nego neko drugi. Tako da ako nam neko kaže da nije baš onako kako mi mislimo, a posebno ako je taj neko ko nam je dobronamjeran, a prije svega su nam roditelji dobronamjerni, možda je vrijeme da mi pomislimo da li možda su oni u pravu, a mi njih ne razumijemo, i uopšte da li je, znači da sagledamo, da vidimo šta je bolje, ono što mi mislimo da je bolje, ili što neko drugi misli da je bolje. Ne kažem da su uvijek i drugi u pravu, ne kažem ni to, ali jednostavno daj malo da to staj svoj ego, taj svoje malo stavimo u drugi plan i da malo saslušamo objektivnije ili ti što kaže hladne glave, ono što nam neko drugi predlaže, pa onda možda će manje biti situacije da se ne razumijemo, jer kažem nismo, ne bi moralo da budemo uvijek mi u pravu. A čak iako se ispostavi da smo mi u pravu, a ne roditelji, nije loše neki put poslušati roditelje, pa ako ništa drugo, baš i smirenja. Smirenje, to je izuzetno velika i važna stvar. Poštovati roditelje, nije slučajno i Božja zapovijest, i kroz Evanđelje na mnogo mjesta se poštuju roditelji. iskusniji, stariji, ako ništa drugo roditelji su, pa čak i da nisu pravu, šta nam fali, neće nam pasti kruna s glave, ako mi neki put poslušamo roditelje, pa makar i ne bili mi u pravu. Smirenje i poslušanje roditelja ili igumana u manastiru je veće od samoga posta. To mnogi svetitelji ističu. Zašto je smirenje toliko važno? Zato što je smirenje stvari suprotno najvećem grijehu gordosti. A gordost je grijeh na kojem je pao i đavo, i Adam, i mi svih 1000 puta. Suprotno gordosti je smirenje. Dakle, svetitelji su mnogo puta isticali da je to sada početak na mudrosti, jeste smirenje. Ubijamo ego, ono sujetu u sebi, dajemo mogućnost da saslušamo drugoga i ko zna šta pametno je sve da čujemo. Ima ona divna primjer, ja to često navodim primjer svetog Jovana Damaskina. On je bio najpoznatijih i besednika i pisaca crkvenih i ima prevedeno na srpski mnogo njegovih besjeda i zaista ima šta da se čuje, da se nauči od njega. On kad je otišao u manastir, njegov iguman mu je dao poslušanje da čuti i ne piše, da ne besedi, ne piše, nego tamo ne znam šta da guli krtolu u kuhinji. I šta je on radio? Rekao, šta, ti ćeš meni da kažeš što ću ja da radim, ja ovakav besednik, neću. Ne, on je poslušao, pošao je i gulio krtolu. Da li je taj iguman bio ljubomoran na njega, kao što neki misle, pa mu je on na taj način iskoristio svoju vlast da ga učutka, ili ne, možda baš bio mudar, pa ga vježbao smirenju, a znao je da će doći itekako vrijeme da on besjedi i da piše. U svakom slučaju, sveti Jovan Damaskin ga je poslušao po smirenju, poslušanju i u stvari radio pravu stvar, a evo, došlo vrijeme, itekako je i besjedio pisao. Tako da, razmišljamo i na taj način, kažem, još jednom se ograđujem, ne tvrdim da su uvijek roditelji u pravu, a mi nismo, ali ajde da malo razmislimo i da nismo baš i mi uvijek u pravu, nego da neki put poslušamo roditelje.
Evo, bliže nam se i kraj emisije uz ove vaše zaista divne duhovne pouke. Još jednom zahvalnost što ste sa nama u ovoj emisiji. Nadamo se da ćete češće gostovati u ovoj emisiji tako jednim dijelom.
Ja više volim da slušam nego da pričam.
Tako jednim dijelom htjela sam da kažem naslijediti dijelo vašeg divnog oca.
Još malo da učim pa ću onda da se sa njim da kažem ravnam polako. Ali eto, ako išta mogu da pomognem, tu sam, ali kažem, daleko, daleko još od poređenja sa takvim sveštenicima.
Evo da pitamo i ovo posljednje pitanje naših slušalaca. Kaže slušalac da je slušao neke filozofe i naučnike, dozvolio da mu isperu mozak, pa da u svom srcu zada Bogu, kaže, najgoru uvredu koja se može učiniti. Povjerovao je da Bog ne postoji. Recite mi, kaže slušalac, šta mu slijedi za ovo, bez obzira što se kaje i što plače i tuguje i smrtno strahuje, zna da će mu Bog oprostiti jer je njegova milost vječna i bezgranična.
Pa evo, sam je već odgovorio to što rekao na kraju, da je zna da je Božja milost vječna i bezgranična, šta je onda problem? Znači, to što je slušao druge i što je posumnjao da Bog postoji ili povjerovao da ne postoji, to je, svi griješimo. Jer Bog dao da svi pogriješimo, svi padnemo, ali ljudski je, jeste ljudski pogriješiti, ali hrišćanski je kajati se. Dakle, nije ni prvi, ni posljednji koji je pogriješio, pa mu Bog oprostio. Dakle, mislim, prepuno je i sveto pismo i žitije svetih primjera gdje su grešnici najveći postojali i ne samo hrišćani, nego svetitelji. Ili priča o bludnom sinu, a samo upravo o tome govori. Pao je, ogriješio se, došao, pokajao se i Bog mu prostio. Razbojnik na krstu koji se pokajao, znamo tu priču, tako pored Hrista, bila su razapeta dva razbojnika, jedan se pokajao i Bog mu je rekao, još danas ćeš biti samo u raju. Ali polako, ne možemo da prelećemo preko toga, to je razbojnik bio, nije on bio... Znači, ako je razapet na krstu kao razbojni, znači da je jedan od najvećih grešnika i zločinaca bio. Za takva kazna je išla za one koji su bijali, pljačkali, silovali, ko zna šta se radili, ko zna šta je sve taj razbojnik uradio. Znači, on je imao grozan život, zato su ga razapeli. I šta je bilo dovoljno? Bukvalno u tom trenutku što se pokajao i jedna rečenica mu je bila dovoljna da mu Bog oprosti. Što kaže, zadnji voz ulačio, ali je pokajao se i Boga mu je oprostio. Šta je bio apostol Pavle, čuveni apostol Pavle, koliko me, nema liturgije da ne čitamo njegovu poslanicu. čuveni apostol Pavle, najvećih apostola, on je bio, ne da nije vjerovao u Boga, on je bio gonilac hrišćana. Gonio hrišćane, išao tamo, tražio ih, jurio ih, tamo piše, sve detaljno to piše u ovim dijelima apostolskim, gdje on tražio dozvolu, ide tamo, čuje da ima Damasku nekih hrišćana, pa će on iz Jerusalima, Damask da ih tamo juri, nema pametnije posla, nego ide juri hrišćane, koliko je bio zagrižen mržnjom, sve, pa je takav jedan čovjek postao veliki apostol Pavle. Sve, uopšte ne postoji promil da sumnje da će nam Bog oprostiti ako griješimo. I taj slušalac, i ja, i bilo ko, svi griješimo i svi na ovaj ili na onaj način padamo, ali je važno pokajati se, je važno krenuti opet ka Bogu, samo povjerenje Boga i bez brige.
Oče Nemanja, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama što ste me pozvali i sretni praznici.
Hvala Oče, mi se radujemo unaprijed, evo, sljedećoj emisiji sa vama. Poštovani slušaoci, večeras smo imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Nemanja Krivokapić, profesor Cetinske bogoslovije. Mi se čujemo i naredne sedmice na praznik Oci u isto ovo vrijeme. Do tada pišite nam, postavljajte svoja pitanja, a mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer će završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.